Hyvää pitkä perjantai iltaahan tässä varmaan voi toivottaa. Vuosisatoja on kulunut illasta, jolloin Jeesus istui yläsalissa ja jakoi viimeisen yksinkertaisen aterian opetuslasten kanssa. Tausta nousee jo sieltä Egyptistä, kun hebraalaiset olivat orjuudessa. Jumala kutsui Mooseksen heitä johtamaan pois orjuudesta luvattuun maahan. Ja muistamme sen, miten tuona suurena Eksoduksen lähdön yönä heidän tuli ottaa virheetön karitsa ja teurastaa se ja voidella verellä kotien pihtipielet. Ja niin Raamattu kertoo, että silloin enkeli jätti koskematta siihen kotiin. Ja siellä, missä tätä merkkiä ei ollut, esikoinen kuolee. Voisi sanoa, että siitä lähtien pääsiäinen on ollut juutalaisten tärkein juhla. Viimeisenä yönä opetuslastensa kanssa Jeesus juhli pääsiäistä niin kuin siihen asti oli juhlittu, kuin hurskaat juutalaiset olivat tehneet vuosisatojen ajan. Ja kuitenkin oli tullut hyvin poikkeuksellinen, erityinen vaihe, aika, käännekohta, veden jakaja, jota ei ollut koskaan aikaisemmin ollut. Muistamme Luukkaan evankeliumin 22. luku, sieltä alkujakeissa kerrotaan siitä, miten Jeesus lähettää opetuslapsensa valmistamaan tuota viimeistä ehtoollista. Kuulostaa vähän siltä niin kuin Jumalan johdatus yleensäkin, ettei kauhean selkeitä välttämättä ohjeistuksia anneta, vaan kun Pietari ja Johannes lähtivät, niin sanottiin vain, että kun mies tulee vesiruukkua kantaa, niin seuratkaa sitä miestä. Siinä oli jonkun verran mahdollisuuksia mennä vikataloon, mutta kun Herra lähetti heidät, niin oikea osoitteeseen osuttiin. Siihen aikaan yleensä naiset kantoivat vesiastioita ja siinä mielessä pikkusen pienempi mahdollisuus osua oikeaan, kun mies kantaa vesiruukkua. Niitä oli vähemmän, mutta varmaan enemmän kuin yksi. Kaikki nuo Jerusalemin kadut olivat täynnä kansaa, joka suunnasta oltiin tultu paikan päälle. Ja niin nuo miehet lähtevät matkaan, ja sitten Raamattu sanoo, että kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut. Siinä oli se moni heikompi hermonen pysähtynyt ja sanonut, että minä lähden näin epäselvillä ohjeistuksilla yhtään mihinkään. Että siellähän nyt on miehiä varmaan kantamassa vesirukkua moneen malliin. Ei, vaan he uskoivat sen, mitä Jeesus heille sanoi. Ja niin he menevät, ja niin tapahtuu, kun Jeesus oli heille sanonut. Ratkaisevaa on se, että Jeesus lähettää meidät matkaan. Ja he valmistivat pääsiäisaterian. Ja tuo pääsiäisateria muodostui oikeastaan kolmen asian ympärille. Siellä oli pahdettua lammasta, joka muistutti ovenpielten voitelusta. Sitten oli nämä katkerat yrtit, jotka muistuttivat orjuuden vuosista. Ja happamaton leipä, joka viittasi siihen kiireeseen, jolla aikanaan kansa joutui lähtemään. Sitten tuota ehtoollista vietetään siellä. Hyvin erilaiset ovat ne mielikuvat meillä tänä päivänä, kun puhumme ehtoollisesta, millä tavalla sitä vietetään. Siihen on kerääntynyt ja kasvanut ympärille paljon sellaista uskonnollista harrasta tunnelmaa, joka sinänsä on ihan hyvä. Mutta alkuperäinen hetki ja tilanne oli hyvinkin karu. He lepäsivät siellä lattialla erilaisten siellä olevien tällaisten mattojen päällä, matalan pöydän ääressä, nojaten toiseen kyynärpäähän eli puolittain makuuasennossa. Tänä päivänä, jos viettäisimme vähän vastaavasti, voisi olla, että joku sanoo, että tämä on raamatullista ollenkaan, mutta se nimenomaan on raamatullista, jos haluat tällaisia ihan ulkonaisia seikkoja miettiä, että kun me usein kiistelemme, mikä on raamatullista, mikä ei, niin siinä olisi yksi malli, että voitaisiin laittaa tänne matalat pöydät, joiden vierellä kaikki olisimme puolimakuulla. Eli ymmärrämme, että ihan siitä ei välttämättä raamatullisuudessa ole kysymys. Ei ollut ruokailuvälineitä, ei ollut sellaista kuvaa. Leonardo da Vinci on tehnyt aivan huikean maalauksen tästä ehtoollishetkestä, mutta antaa täysin väärän mielikuvan, kun ihmiset istuvat siinä pöydän ääressä mukavasti tuoleilla. No kun opetuslapset ja Jeesus ovat tuossa hetkessä, niin siihen asti ei ollut mitään yllätyksellistä, erityistä ongelmaa, kunnes sitten Jeesus alkaa puhua. Meillä on 2000 vuoden perinne, kun tulemme ehtoolliselle Herran pöytään. Mitä siinä tapahtuu ja mitä siinä luetaan, ja ne sanat eivät välttämättä meitä edes aina niin kosketa. Olemme tottuneet niihin. Ne eivät kosketa välttämättä aina meidän sisintämme. Mutta tuossa tilanteessa opetuslapset kuulevat ensimmäistä kertaa sen, mitä me olemme toistaneet lähes 2000 vuoden ajan. Ja se on radikaalisti jotakin aivan muuta kuin mitä siihen asti juutalaisessa kulttuurissa oli totuttu kuulemaan pääsiäisen vieton ja aterian yhteydessä. Ja voi vain käsittää hämmennyksen ja yllätyksellisyyden. Siinä opetuslapset keskusteli varmasti vilkkaasti ja ehkä ei ihan kaikkia sanoja kuunnelletkaan. He eivät todennäköisesti ymmärtäneet, miten merkittävä kokoontuminen tuo oli. Muun muassa ihan tämmöisiä perusteemoja siellä käsiteltiin, että kukahan meistä mahtaisi olla suurin. Saataisiin siihen selvyys. Herrahan oli menossa ristille ja tämä oli opetuslasten keskustelujen taso. Siinä jo jotakin olisi saattanut alkaa masentamaan, että eikö nämä ystävät mitään ymmärrä, mitä minä olen heille puhunut näiden vuosien aikana. Tällaisia me ihmiset olemme. Ja minua jotenkin rohkaisee ja lohduttaa se, että siitä huolimatta, vaikka opetuslapset olivat ihan pihalla koko tuon tapahtumaketjun vaiheista ja siitä, mihin se johtaa, Jumalan suunnitelma ei jäänyt sen takia toteutumatta. Jos ajattelet, että nyt et ole juurikaan ihan niin tarkasti osannut noudattaa Jumalan neuvoa ja sanaa, että varmaan tässä on mennyt paljon pieleen. Voi olla, että on mennytkin, mutta kuule, Jumalan peruspelastussuunnitelma ei kaatunut siihen, millaisia hänen seuraajansa olivat, vaan se meni päätökseen. Tottahan siellä oli hankalaa vaihetta tulossa edessä edelleen, mutta siinähän ovat aterialla. Ja niin kuin me tiedämme nyt tässä vaiheessa, että Jeesus jättäisi heidät tulevana yönä ja sitten kulkisi ristille ja opetuslapset kohtaisivat ennen näkemättömän vainon, joka koetteli heitä ja sitten aikanaan hajannutti eri puolille viemään evankeliumin sanaa. Matteuksen 26:26 osiossa kuvataan myöskin tätä ateriaa, jossa he ovat, jossa Jeesus tuossa pääsiäisateria yhteydessä sanoo nämä lausutut ajatukset ja sanat. Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä siellä tuo opetuslapset kyselevät ja menevät valmistamaan sen. Ja sitten Jeesus sanoo, heidän syödessään hän sanoi, että totisesti joku on vielä kavaltava hänet. Ja siitä pohdintaa Juudas muun muassa pohti rappien, kai se minä ole. Ja sitten sanotaan, Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi saa antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes en juo viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Tässä vaiheessa on hyvin todennäköistä, että opetuslapset yhtäkkiä alkavat miettimään, että mitä ihmettä Jeesus puhuu. Tämähän on jotakin aivan erikoista tekstiä. Mihin tämä liittyy? Koskaan ennen ei ole sanottu näin. Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ei tätä oikeastaan ole sen jälkeenkään täysin ymmärretty. Tiedetään, että kristikunnassa on tosi paljon erilaisia käsityksiä siitä, mitä tämä pitää teologisesti sisällään. Jotkut ajattelevat, että kun ehtoollista nautitaan, se muuttuu todelliseksi Kristuksen ruumiiksi. Joku taas ajattelee, että se on hengellinen vertauskuva. Ja ehkä kuitenkin yksi parhaimmista ajatuksista tähän liittyen on se, että leipä edustaa tai kuvaa Kristuksen ruumista, joka annettiin meidän edestämme ristillä. Se on ikään kuin joku kysyy vaikkapa minun lapsistani, että minkälaisia lapsia sinulla on. Ja jos kukkarossa sattuu olemaan kuva, jossa on kaikki lasten lapset läsnä, niin mä voin sanoa, että tässä ovat minun lapseni, tässä on minun perheeni. Mutta kaikki ymmärtää, että eihän se nyt se valokuva ole elävä todellisuus lapsista. Se on valokuva. Jotakin samankaltaista varmasti liittyy tähän ehtoolliseen. Kun leivän maku on vielä siellä opetuslasten kielellä, Jeesus tarttuu viinimaljaan. Ajattele sitä prosessia. Herra tietää, että hyvin lähellä se päivä, jolloin nämä konkreettisesti muuttuvat todeksi. Kun hän sanoo opetuslapsille, tämä on minun ruumiini, jonka minä annan teidän edestänne. Se ei ollut vertauskuvallista, allegorista puhetta, vaan se oli todellisuutta. Kristus on kohta astuva ristille ja hänet naulitaan ja tapetaan järkyttävällä tavalla syyttömänä meidän syntiemme tähden. Ja näin ollen, kun sanotaan, että hän ottaa maljan käteensä ja hän katsoo sitä viinin punaisuutta, hän tietää, että ei kovinkaan pitkään mene, kun hänen oma verensä tulee vuotamaan. Meidän ihmisten syntien tähden. Hän tarttuu kuoleman maljaan. Se merkitsi sitä, että hänen henkensä lähtö on lähellä. Se merkitsi sitä, että Jumalan suunnitelma hänen elämänsä osalta oli täyttymässä. Se oli tulossa päätökseen. Ja hän kiittää maljasta. Meidän on vaikea ymmärtää, mistä hän kiittää tuossa tilanteessa. Ehkä hän kiitti kärsimyksistä, jotka ovat edessäpäin, jotka hän tiesi, että ne vievät sen suunnitelman päätökseen, joka isällä oli häntä varten. Kun me olemme tänään tässä pitkä perjantaissa tuon ehtoollispöydän äärellä, on tärkeää, että meidänkään ei pidä ainoastaan tuntea, lukea, kuulla, nähdä, mitä tuossa hetkessä tapahtuu, vaan että me voimme ottaa vastaan omaan ruumiisemme vapahtajan maku, jota leipä ja viini edustavat. Se tulee konkreettisella tavalla maistettavaksi, että Kristus on todella antanut ruumiinsa meidän edestämme ja kantanut siinä syntimme ja sairautemme, niin kuin täällä kuulimme. Ja hänen verensä on vuotanut, että minä ja sinä saisimme syntimme anteeksi hänen nimessään ja hänen sovintoveressään. Olemme maailman historian tärkeimmän tapahtuman keskellä, jossa koko ihmiskunnan synnit kannetaan ristillä, joka ei perustu siihen, mitä ihminen saa aikaan, kuinka ihminen voi itseänsä kiduttamalla tai eri hurskausmuodolla harjoittamalla päästä jotenkin hyväksytyksi Jumalan eteen. Ei, vaan Jumalan ainokaisen pojan tulo tähän maailmaan todellisena ihmisenä, todellisena Jumalana, ja hän asettuu kantamaan meidän syntimme ja vuodattamaan verensä. Se oli hyvin haikea hetki, ja Jeesus sanookin, että te ette enää koskaan vietä tällaista hetkeä. Voi kuvitella opetuslasten pelkoa, hämmennystä, mitä ihmettä, onko tämä kaikki ollut turhaa, mihin tämä johtaa, eikö taivasten valtakunta tulekaan. Heidän messiansa, opettajansa on menossa ristille. Tähänkö kaikki päättyy? Herra tiesi, että niin se päättyy tämän maallisen olemisen osalta. Noin 33-vuotiaana. Ja sitten Raamattu kertoo, että Jeesus ei jäänyt sinne yläsaliin. Raamattu tosiaan kertoo myös sen, että hän alkoi tuntea kauhua sen tähden, mitä oli tulossa. Jos olet katsonut joskus televisiosta tilanteita, jossa henkilö teloitetaan, hän menee kuoleman tuomion paikalle ja asetut vaikka siihen asemaan, voit päästä jotakin niistä tuntemuksista kiinni. Sä vuoden varmasti tiedät, että muutaman hetken päästä sinun elämäsi päättyy. Ja nämä nykyiset keinot on hyvin kauniita ja nopeita. Mikään kuolemisen muoto ei ole niin raaka kuin ristiin naulitseminen tässä maailmanajan historiassa. Jeesus tietää kaiken tämän. Ja niin he lähtevät sieltä Kirtonin laakson poikki Öljymäelle. Muistamme ne tapahtumat, miten siellä Jeesus opetuslapset lastensa kanssa on ja tuo kiinnioton hetki lähestyy. Jeesus rukoilee lähempiensä kanssa silloin, kun tullaan kauhun tunteisiin. Jeesuksellakin oli inhimilliset tarpeet. Hänen lähimmät ystävänsä olivat lähellä. Jeesus pyytää heitä useamman kerran rukoilemaan, ja sama inhimillisyys ja keskeneräisyys tulee näkyviin siellä. Opetuslapset nukkuvat kerta toisensa jälkeen. Maailman historian tärkeimmän, yhden tärkeimmän tapahtuman edessä hänen seuraajansa nukkuvat. Mutta sekin on armollinen kuva. Maailman historian Jumalan, joka on luonut tämän maailman, hänen pelastussuunnitelmaansa eivät sittenkään pidätä se, että opetuslapset nukkuivat. Jeesus olisi tarvinnut inhimillisesti heidän rukoustaan ja tukeaan ja myötäelämistään, mutta he nukahtivat. Ja silti Jumalan suunnitelma toteutui. Jeesus ei jäänyt siis piiloon yläsaliin, vaan johdatti myös opetuslapsensa kohtaamaan sen maailman, joka merkitsi hänelle hyvinkin nopeaa elämän päättymistä. Meidätkin on kutsuttu seuraamaan häntä. Meidätkin on kutsuttu ottamaan se oma polkumme, johon Jumala meitä kutsuu. Raamattu sanoo, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, elää siis Jeesuksen esikuvan mukaan, hän kieltäköön itsensä. Viittaa Getsemanen tapahtumiin, jossa Jeesuskin on niin kovilla, että hän oli valmis sanomaan isälle, että jos mahdollista, että tämä malja voisi mennä ohitseni, niin ota se pois minulta. Mutta ellei, niin tapahtukoon, isä, sinun tahtosi. Sinun kuolemista omalle tahdolle ja itselle. Ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Vei se minne tahansa. Me voimme rakentaa omasta kristillisyydestä sellaisen, joka toteutuu se Jeesuksen herraus vain tiettyyn rajaan asti. Me ihmisenä emme mielellämme kulkisi sitä polkua, jossa Jeesus on Herra, jossa on kaikki hänen varassaan. Kaikki, mitä minulla on, on hänen. En omista yhtään mitään, koska mä olen astunut Jeesuksen herrauteen. Ja on suuri ilo, että hän kuitenkin antaa meille asioita, joiden kanssa saamme matkaa tehdä. Jopa niin, että hänellä on valta ottaa minun elämäni sinä hetkenä pois, kun hän tahtoo. Herhuntalaisuuden perusteista kerrotaan, heidän sydämellä oli väkevästi lähetysnäky. Ja kun tulivat uskoon, heidän sydämensä täyttyi lähetyksen palosta. Ja Jeesus kutsuu heitä suolakaivoksiin, hyvin vaikeisiin olosuhteisiin viemään evankeliumin sanomaa. Ja voi arvata, että olosuhteet ei ollut kauhean häppäiset, ei ollut 5 tähden hotellia eikä aamiaista. Vaan siellä luolissa yhdessä näiden muiden kanssa nuo ihmiset olivat. Ja kun he lähtivät matkalle, he tiesivät, että noin 5 vuotta he pystyvät säilymään hengissä niissä olosuhteissa. Mutta he lähtivät. Minkä tähden? Sen tähden, että Jeesus on heidän elämänsä Herra. Ja jos Jeesus sanoo, minä kutsun sinua, mene. Se tarkoittaa silloin sitä, että meidän tulee mennä. Meidän kristillisyytemme tässä maassa, omassa elämässäni usein on niin kalpea heijastus tästä, että tänä päivänä Suomessa todetaan, että tämä on yksi maallistuneimpia paikkoja, jossa kristinusko menettää sijansa. Mistä löytyvät ne ihmiset, jotka aidosti sanovat, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Ja mä olen antanut koko elämäni hänelle. Kun itse sai kutsun tulla tähän tilanteeseen tänne seurakunnan paimeneksi. Nyt on näissä elämäntilanteissa joku kysellytkin, että olisiko tullut, jos olet tiennyt, minkälaisten haasteiden eteen tulet. Mä olet ilman muuta. Silloin kun Herra kutsuu, siinä ei kysellä, että onko mukavaa tai vaikeaa edessäpäin. Onko mukavuuslippulaivan matkaa, aurinkoisia päiviä, että ruskettuu hyvin. Ei, vaan siinä kuunnellaan vain hänen ääntään, joka sanoo, mene, ja minä menen. Monet ajattelemme elämässämme usein sitä, että voi kumpa Herra puhuisi. Mutta sitten kun Herra puhuu, niin siinä ollaankin totisen paikan kohdalla, ja hän huviksensa meille puhuu. Vähän haastaa meitä menemään. On niin kuin siinä eräässä pilakuvassa kysyttiin seurakunnalta, että käsi ylös, kuka haluaa muutosta seurakuntaan. Koko seurakunta nosti käden ylös. Sitten Herra kysyi siinä samassa pilakuvassa uuden kysymyksen, joka oli vähän tällainen hauska ajatus siinä. Kuinka moni haluaa muuttua? Yhtään kättä ei noussut. Ei yhtään ainutta kättä. Rakkaat ystävät, jos katselet tätä taustaa vasten, meillä on joskus hirveän suuri asia siinä, että miten me täällä jaamme ehtoollisen. Katselet tätä taustaa vasten. Kun Kristus kutsuu meitä, vietettiin ehtoollista vaikka katon päällä, me menemme. Tai jos Kristus kutsuu meitä siihen, että me tiedämme kuolemaan edessä, me menemme. Sen tähden, koska hän on minun Herrani. Ja siinä kristillisyydessä, jos Jumala saa minussa tilan, siinä on voimaa, ei omaa voimaa. Ei tarvitse omaa otsanahkaa kiillotella, että näyttäisi hyvältä. Ei. Päinvastoin voi näyttää tosi karulta. Niin kuin näytti Jeesuksenkin kohdalla. Eihän kukaan häntä pitänyt minään. Sanoi, että sehän on pilkka puhetta. Jumalan poika. Tämmöisessäkin nyt voisi asustaa Jumalan poika. Siinä hän on suorittamassa pitkä perjantaina meidän edestämme sitä tosiasiaa, että me saisimme elämän jo täällä ajassa ja kerran taivaassa. Ja se on niin valtava ja väkevä todellisuus, että pimeydenkin henkien on väistyttävä Jeesuksen nimessä. Ja kun sun sisäiseen maailmaasi annetaan tämä pyhä arvovalta, sinä voit vastustaa kaikkia pimeyden valtaa ja voimaa Jeesuksen nimessä, koska hän on voittanut pimeyden vallat. Mitä se tarkoittaa meille tänään tässä huoneessa, että Jeesus saa olla meidän Herramme? Me emme komeilla tiloilla saa aikaan sitä, että tapahtuu vallankumouksellinen asia. Kiitos Jumalalle, hän voi käyttää näitä. Mutta se nousee kaikkein keskeisin asia meidän sydämistämme. Meidän sydämistämme. Oletko valmis kulkemaan niin lähellä Herraa, että sinä, sinun elämääsi tulee ristin varjo? Ja kun elämään tulee ristin varjo, sinne lasketaan ylösnousemuksen väkevä voima. Silloin ihminen on heikoilla, mutta Jumala on meissä väkevä. Jos joku tahtoo kulkea, ei ole itsestään selvää, että me haluamme. Jeesus haastaa meitä radikaalisti kulkemaan hänen kanssaan. Musta tuntuu, että me eletään monta kertaa liian helpoissa olosuhteissa. Meillä on varaa ja aikaa käydä kisailu, jos jonkinlaisista asioista ja opinkappaleista. Siihenkö Jeesus on meitä kutsunut, että hän taivaan portilla kerran palkitsee? Kyllä, Ari, sitten ymmärsit oikein evankeliumin. Ihan joka kohda ymmärsit. Kyllä oikeat ajatukset on tärkeitä. Mutta tärkeintä se on, vaikka olisi monessa asiassa viassa, jos sydämessä palaa Jumalan tuli. Ja meillä olen noudattamassa sitä, mitä Kristus on kutsunut minut tekemään. Se on ydintä. Taivaassa on sitten aikaa ihmetellä, että tuossakin olin pikkusen viassa tuon ajatukseni kanssa. Mutta kiitos Jumalalle. Suuri on armo. Suuri on armo. Joskus tehdään tästä kristiuskosta niin erikoista taidetta, että pitää niin kuin ihan viimeisen päälle kaikki yksityiskohdatkin olla kohdalla, että Jumala voi ilmestyä. Kuinka paljon oli yksityiskohdat kohdallaan ristissä? Se oli järkyttävä hetki, mutta se oli Jumalan voiman osoittamisen hetki. Ei ole merkitystä, onko jakaus kohdalla, jos kenellä hiuksia on. Mutta sillä on merkitystä, mitä paloa täällä on. Joensuusta käsin kävimme Siperian rajoilla 2000 kilometriä suurin piirtein eräässä helluntai-seurakunnassa. Pari vuorokautta meni pelkkää junamatkaa. Ja siellä pastorina on veli Vladimir. Hän oli aikanaan saanut kutsun Jumalan valtakunnan työhön ja tietylle alueelle Venäjällä. Ja hänen isänsä sanoi ja kotiväki, että sä oot hullu, jos lähdet sinne. Sun elämäsi päättyy. Mutta hän ei voinut jättää huomioimatta Jumalan kutsua, vaikka oma isänsä häntä vastusti, joka oli pastori. Hän lähtee, julistaa, tekee työtä. Hän on useampia lapsia. Ja eräänä aamuna hän katselee, missä on heidän 14-vuotias poikansa. Ei mistään löytynyt, vaikka häntä huudettiin. Isä ja äiti juoksevat pihalle, huutavat häntä nimeltä. Ei mitään kuulu. Ja sitten he menevät sinne kellarin suuntaan. Siellä tuo heidän 14-vuotias poikansa on ristiin naulattuna siihen kellarin oveen. Ja hän oli menettänyt henkensä. Mafiaporukat olivat hyökänneet kimppuun. Perkeleen vallat ja voimat olivat voimakkaasti halunneet iskeä tuon pastorin perheeseen, että se tuhoutuisi ja se työ loppuisi ja lähtisi pois. Ja totta kai he valvoivat ja rukoilivat. Monta päivää, yötä ja viikkoa. Miten me jatkamme tästä? Miten me jatkamme tästä? Hänen isänsä sanoi, että eikö hän tätä sanonut, että huonosti siinä käy. Se on niin vaikea aluetta. Mutta Jumala edessä he viipyivät. He laskivat tuon uhrin, jonka he olivat antaneet alttarille. sanoivat: Jumala, sinä olet kutsunut meidät. Me jatkamme sinun voimassasi. Tuo pastori Vladimir, kun olimme siellä, hän on saarnannut ympärillensä noin 600 hengen seurakunnan. Siellä on entisiä mafiamiehiä, jotka ovat tulleet uskoon. Hänen kakkospastorina oli yksi entinen mafiamies. Oli muuten ryhmänä ihan turvallista kulkea sen porukan kanssa. He kertoivat, miten Jeesus tuli heidän elämäänsä. Ja nuo raat, voimakkaat mafiamiehet yhtäkkiä tuossa pastorissa kokevat ylösnousemusvoiman. Sen tähden, että hän oli suostunut kuolemaan itselleen, jättämään uhrinsa alttarille. Se on kuoleman paikka, ei siunauksen paikka, vaan se on kuoleman paikka. Ja sen tähden tuo miehen elämään, tuo ristin kokemuksen kautta, tulee jumalallinen voima. Ja hän julistaa Kristuksen evankeliumia. Ja ihmiset löytävät Jeesuksen. Oli jotenkin merkittävää, kun palasimme sieltä ja siellä nyt junatkaan ei kulje senkään vertaa varmasti kuin Suomessa. Olimme menossa rautatieasemalle, niin yksi tavarajuna siinä pysähtyy ja tulee siihen tilanteeseen. Ja jumiutuu niin, että meiltä jää tiet tukko, emmekä pääse mihinkään. Ja siellä kun me olemme, etsimme tietä ihan viime hetkellä, sitten pääsemme juuri junaan yön tunteina, punaiset palo liikenteen valoissa, mutta kun mafiamiehet entiset sanoivat, että anna palaa, me pääsettiin menemään. Paljon meni, liikennerikkomuksia tuli, mutta ehdittiin junaan. Oli koskettavaa tuo viikon aikana, kun nuo mafiamiehet oli meidän kanssa. Viimeinen kuva, kun lähdin sieltä, olin matkalaukkuneni sekoillut sinne junaan ja päässyt sisälle vihdoin. Mafiamies juoksee vielä siinä junan rinnalla ja hän huutaa: me rakastamme teitä. Me rakastamme teitä. Me rakastamme teitä. Ei ole mitään syytä meitä ollut rakastaa. Korkeintaan vetää kunnolla turpiin suomalaisia. Mutta he olivat kohdanneet Kristuksen. He olivat nähneet jotakin ristin salaisuudesta. Olet maksaneet hinnan Kristuksen seuraamisesta. Pastori Vladimir parhaillaankin rakentamassa sinne keskusta. Jumala on puhunut hänelle, että tulee ajat, jolloin tarvitaan paikka, johon kristityt voi kokoontua. He olivat jo pitkälti rakentaneet sellaista aluetta, se oli urheilukenttää sun muuta. Ja aitauksia ympärille sinne. Valtava isot maakellarit siellä, johon ne varastoivat ruokaa, että he voivat aivan kuin jakaa sieltä, niin kuin Joosef aikanaan, ruokaa niille, joilla ruokaa ei ole. Mutta hullu mies, joku sanoo. Jumala oli puhunut hänelle. Hän edelleen tekee sitä työtä. Nyt olen kuullut sen, että siellä tiukennut se aikaisekin kulttuuritalo, jossa me olimme kokousta pitämässä ja olimme siellä paikan päällä, niin se on heiltä kielletty ja he joutuneet siirtymään jo sinne sitten omaan keskukseen. Rukouslähettimme Tiina oli meidän oppaanamme, ja joka siellä Siperian maisemissa kulki, hän oli 6 L:n ylioppilas, terävä nuori nainen. Mutta hän lähti Siperiaan. Hän menee Jumalan kutsusta sinne, mihin kukaan muu ei mene. nuori nainen raavaitten miesten kanssa kuorma-autossa ajaa niin pitkälle kuin kuorma-autoilla pääsee. Talvella mentiin moottorikelkoilla ja kesällä helikopterilla. Hän menee sinne ääri laitaan Siperian reunoille. Alkaa tekemään työtä lasten äitien parissa. Mahdottomat epäluulot, vainot suorastaan. Ja uudestaan hän menee. Minkä tähden? Sen tähden, että hän oli kuullut kutsun. Ja hän toteutti sitä. Voi miten me monesti saatamme ajatella, että no ei viiti, kun on nyt tällaista ja tuollaista ja on tämmöistä estettä, niin ei tässä jaksa. Mä oon ihaillut häntä, hänen sydäntään. Siellä hän julisti, kun olimme eräässä tällaisessa lastenkodissa, jossa lapset odottivat sitä paikkaa sinne sijoituskotiin. Lapset olivat erittäin, erittäin haastavassa ja vaikeassa elämänvaiheessa. Eivät tienneet mitään tulevaisuudesta. Tiina, kun astui sinne areenalle, oli jotenkin mahtava nähdä, miten kauniilla tavalla näiden lasten sydämiä hän kertoo Jeesuksesta, toivosta, avusta. Ja lapset laulavat ja taputtavat käsiään. Ja saamme siunata ja rukoilla heidän puolestaan. Kiertelimme siellä tuon seurakunnan ihmisten mukana kylillä. Valtava linja-auto ja isot soppakattilat oli mukana. Koko päivä puhallettiin siellä, vietiin hammastahna sun muuta ja pientä leipäpakettia niihin kyliin, jossa ei ollut oikein mitään. Ajattelin, siinä on jotain tärkeää evankeliumin perusuutista. Meillä on sosiaalihuollot, joiden me varaan usein laskemme asioita, mutta sekään ei kaikkia tavoita. Monet kieltäytyvät puhumasta Jumalasta, eivät halunneet uskoa Jumalaa. Tiina laittoi minutkin aina todistamaan, hän sitten käänsi venäjäksi sen, että mentiin taloon, jossa emäntä ensimmäisenä sanoi, että hän ei sitten minkään Jumalaan usko. Sanoi, että no niin, Ari, sun vuoro todistaa. Pikkusen erilaisempaa kuin seurakunnassa puhua Jeesuksesta. On ihmisiä, jotka ovat antautuneet Jeesuksen herrauteen, lähteneet liikkeelle. Se ei kaikkien meidän kohdalla tokikaan tarkoita samaa. Mutta mitä se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa meille tässä meidän taloudellisten haasteiden keskellä? Me joudumme kysymään sitä pyhältä hengeltä. Naapuri ei voi sanella kenenkään elämää, että miten tässä mennään. Eräs mies tuli aina mieleen, kun häneltä kysyttiin, että kuule Herra, on puhunut hänelle, että sun pitäisi tuo oma pienos luovuttaa seurakunnan käyttöön. Mies sanoi, että kyllä Herrakin sen tietää, että se on hänen siskonsa pieno. Kyllä me toisten puolesta olemme valmiita päättämään, että mikä on Jeesuksen herrautta niiden elämässä, mutta on paras pysyä vaan niin kuin sillä omalla tontilla. Kysellä, mitä hän tahtoo. Ja hän oikeasti hänen tahtonsa on sittenkin parhain. Se on sittenkin parhain, vaikka emme sitä aina ymmärrä. Tänään käymme nyt tähän ehtoolliseen viettoon. Me tiedämme, että on tapahtunut jotakin todellista. Tämä ei ole vain jokin tämmöinen uskonnollinen harras hetki, joka pääsiäisenä vietetään, vaan tämä on hetki, jossa me saamme olla tietoisia, että Jumala on tullut taivaasta ja maan päälle. Ja hän on sovittanut meidän syntimme. Jos täällä on joku sellainen ystävä, joka et vielä tunne Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena vapahtajana, niin ovi on auki. Ovi on auki. Tässä keskiviikkoaamuna aivan yllättäen, aivan minulle tuntemattoman miehen tapaa, ja hän taas kysyi siellä tällä kertaa sitä, että kyyditsenkö häntä. Mä sanoin, että mulla on niin kiire, kuulen nyt tuonne palaveriin, muutenkin on myöhässä, että kuinkahan tässä käy. Mä sanoin, että mä vien sut sinne. Mä vein hänet Prismaan, sanoin, että ihan nyt maitopurkkia me ostamaan. Mä sanoin, että kuule, mua ei kiinnosta se, mitä sä ostas sinänsä. Mä voin viedä sut sinne. Ja tuo mies sanoo, tuon koko matkan jälleen kerran puhuu, niin kuin se yksi toinen mies aikanaan. Kuule, mä tiedän nämä asiat tosi selkeästi. Mulla on helluntalaisia omaisia, ne on puhuneet mulle taivasasioista. Mutta jostain syystä hän ei ole vieläkään astunut sisälle ovesta. Ja mä iloitsin tuosta miehen rehellisyydestä. Sellainen on paras tilanne, kun sanoo, että ei ole vielä sisällä. Se ymmärtää tilanteensa ja tajuaa, että sisälle pitäisi astua. Sitten on niitä ihmisiä, jotka ei ymmärrä, että pitäisi sisälle astua. Ja tuon matkan aikana mä siinä ajattelin, mitä ihmettä sanon tuolle miehelle. Mä sanoin vain, kuule, Jumala rakastaa sinua edelleen. Ja ovi on auki. Ovi on auki. Jotenkin se oli sydäntä raastavaa, kun sitten siinä Prisman pihassa, en tiedä, näemmekö enää koskaan. Hän kyynel silmin painaa ovia kiinni ja sanoo, toivottavasti en jää oven ulkopuolelle. Tämä kaupunki on täynnä etsiviä ihmisiä. Me usein puhumme, miten maailma on niin valtavan kova. Ei se ole kova. Kovuus on täällä. Kovuus on täällä. Ollaanko me valmiita ottamaan riskejä, kuuntelemaan Kristuksen kutsua, vaikkapa jonnekin pitämään kerhoa tai lasten pyhäkoulua muuallekin kuin näihin tiloihin. Menemään sinne, missä ihmiset ovat. Tämä on elämän ja kuoleman kysymys. Meidän kysymyksemme on se, että kuinka me saadaan nämä kaikki hommat hoidettua. Elämän ja kuoleman kysymys on siinä, saako risti koskettaa minun sydäntäni, että mä voin kulkea sitä tietä, mikä on Jumalan tahdon tie. Nämä muut asiat Raamatun mukaan järjestyvät. Ja siihen vastaa meistä jokainen omassa sydämessämme. Taivaallinen Isä, me kiitetään siitä, että sä olet tuonut meidät seurakuntana sellaiselle rajapyykille, jossa sinä ihan aidosti haluat koskettaa ja uudistaa meidän sydämiämme. Sä kutsut mielenmuutokseen. Sä kutsut siihen, että me saadaan Kristuksen mieli. On paljon parempi tehdä muutoksia ja olla kritiikin kohteena, kuin ei tehdä mitään ja kritisoida muita. Herra, tee tästä kansasta muutosihmisiä, jotka on valmiita kestämään kaikenlaista kritiikkiä ja pilkkaa Jumalan valtakunnan tähden. Ja kiitos, että sinä annat ylösnousemusvoimasi seurakuntasi ylle, kun me tuomme sen oman elämämme uhriksi alttarille. Me voimme huutaa 50 vuotta Herralta apua, mutta jos uhri ei ole alttarilla, voima ei lankea. Sen tähden Jumala kutsuu meitä tänään asettumaan hänen eteensä ja vastaamaan, saako Jeesus Kristus olla sinun elämäsi Herra. Meitä voi pelottaa ja tuntua, että emme uskalla tehdä sitä. Niin minäkin olen tehnyt. Mutta mikä voi olla sen parempaa ihmisen elämässä kuin Jeesuksen herrauden toteutuminen? Ei mikään. Ja sen tähden, kun me käymme Herra tähän, sinun ehtoollispöytään. Me emme syö emmekä juo syntejämme anteeksi tänäänkään, mutta me saamme tunnustaa syntimme sinulle. Anna anteeksi meidän syntimme sanoissa, teoissa ja ajatuksissa. Jeesus ja Pyhä Henki vie meidät aidosti siihen, että me voimme olla seurakuntana vastauksen tuoksu tälle kaupungille. Paikka, johon Jumalan kirkkaus voi laskeutua. En tiedä, mitä se merkitsee. Me ymmärretään. Me ei haluta vain jotain hienoa historiaa, jossa ihmetellään, että tämmöistä ja tämmöistä on ollut. Vaan Herra, meidän sydämen rukous on, että sinun kunniasi ja kirkkautesi näkyisi tämän seurakunnan yllä, tämän paikan yllä, jossa Kristus sinä saat kiitoksen, ylistyksen ja kunnian. Tule Pyhä Henki. Kiitos, että olet tänään haastanut meidän sydämiemme. Ja sä olet nähnyt meidän vastauksemme. Ehkä emme ole osanneet vielä edes mitään vastata. Mutta siellä yön hiljaisissa hetkissä, tulevina päivinä, viikkoina, Pyhä Henki vie sellaista prosessia eteenpäin. Alkaa vuotamaan Jumalan elämää ja kysymyksiä. Joku viedään aivan erityiseen rukoustehtävään. Tässäkin kaupungissa on pimeyden linnakkeita, jotka liittyy henkivaltojen taisteluun, jotka pidättävät monia asioita, jotka on saaneet sijansa, jos on tietynlaisia piirteitä. Herra kutsuu sinua rukoilemaan ja antaa sulle täsmärukouksia. Ja sä saat taistella tämän valtakunnan puolesta siitä voitosta käsi, joka Jeesuksella on. Jotakin kutsutaan lapsityön pariin. Ehkä tähän kirkkoon, ehkä tuonne jonnekin eri puolille kaupunkia viemään viestiä. Jeesus elää. Ja kun Jeesus lähettää, siinä on voimaa. Voit sanoa, että on niin kiire, että ei kerkeä mihinkään. Voi olla ihan aiheellista kiirettä, mutta on hyvä pohtia Herra edessä, että onko mun kalenterini sellainen kuin sinä sen tahdot olevan. Hän puhuu kyllä meille tavalla ja toisella.